Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 26an de novembro 2020, bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco sendis manuscribitan respondon alla virinoi de la tiel nomatai miser villagioi au quartaloi baracaroi de Buenos Aires, qui scribis al li petante lian intervenon contra la legigo de aborto, quies legio proiecto estos baldau prilaborata de la Argentina Parlamento. La lettero datigas la 22 de novembro, cae estas adresita al parlamentanino Victoria Morales Gorleri. Coran dankon pro via messaggio cae pro la lettero de la signorinoi, scribis la papo. Ili vere estas virinoi, cui scias cio estas la vivo. Bonvolu diri al ili mia flanque, che mi admiras ilian laboron cae ilian ateston, che mi dankas ilin el la profundo de mia coro, pro tio cion ili faras, cae che ili daurigu. La patruio fieras havi tiain virinoin. Pri la aborto Francisco scribis: memoru che ne temas pri cefe religia demando, sed pri homa etico. En citiu perspectivo, estas bone fari al si du demandoin. Ciu estas giuste elimini homan vivon por solvi problemon? Ciu estas bone dungi murdiston por solvi problemon? Dankon pro cio cion vi faras. Oni menciu che post morgau en Argentino ocasos plurai protest manifestazioi contra la legio proiecto pri la abortigo. Per videomessaggio Papo Francisco volis danki cae curagigi la geiunuloin de la Salesana Universitata Instituto de Venezio cae Verono, Italio, chiui, cune cun la radiostazio de sia universitato, volas cun treni la interreta in spectantoin al spirita itinero dum advento, per bibliai textoi, cae inspirita de enciclico Laudato Si. Dancante la geiunuloin, la papo invitis ilin cun treni aliain iunuloin cae retain usantoin por la sin pretigo alla sancta crisnasco, disvastigante la parolon de Dio cae invitante ilin prisorgi nian comunan domon. La proiecto nomigas Advento Verda Revo, cae gi proponas ciutagan citajon el la papa enciclico, ec de venonta dimancio gis la nocto de Crisnasco. 30 iaroi, por daurigi tiel necessas pazienzo. Mi pregias por vi, cae mi desiras al vi bonan concerton. Papo Francisco scribis tion en messaggio sendita hierau vespere, ocase della 30 da treveno de Cliz Dobrote, al voco al bonezzo, la concertoi della slovena Caritat Agado por bonfara i celoi. Che tiu della nuna iaro estu pascio antauen, cai ancau pascio antauen por la unuezzo della ecclesio cai de via popolo, scribis Francisco, ciu aldonis. Cie ne estas unuezzo, carai gefratoi, tie ne estas la spirito della Signoro. La Signoro ciam serchas unuezon, cio ne signifas unuformezon. Ni ne estu sectuloi, unu contra la alia, fine invitis la papo, ni ne estu homoi de partio, ne unu, che citiu concerto, estu giuste la harmonio de unuezzo inter vi. La tutmonda sporto funebras pro la forpaso dell'Argentina futbalisto Diego Armando Maradona, de multai taxata la plei capabla en la mondo, sed viro cun multai problemoi. Anca u Papo Francisco, sigis la Vaticana pro parolanto Matteo Bruni, repensis ameme alla ocasoi de rencontigio cun li dum la lastai iaroi, cae prege memorigis lin, sam kiel li faris dum la lastai tagoi, ec deciam li exciis prilia san stato. Strasburgo la consulta comitato pri la convenzio de la Consilio de Europo por la protecto de naziai minoritatoi hodiau publicigis sian raporton 2010-2012. NG, sigas informagenteio SIR, oni attentigas che la populisma e xenofobiai pledoi clopodas despli multe limigi la partoprenon de naziai minoritatoi en la cultura economia cae publica vivo de la statoi, cae tio, avertas la rapporto, sen che la politicae representantoi condamnu tion. Oni ne forgesu, concludas la rapporto, che ciam dividoi creigas inter diversai etnai culturai, linguae au religiai gruppoi, malfortigas democratio. Cae la risco in por democratio en Europo denuncis el Berlino ancau la neregistara organisagio Travideblo Internazia, chies nov rapporto pri politica rectanimezzo en hoc landoi de Europa Unio estis publicigita hodiau. Oni listigas neglectoin cae legio mancoin concerne la superrigardon cae controlon de la finanzado al politicae partioi, de la interes conflictoi cae lobbiado. Addis Abebo, UNICEF petis alla conflictantai partioi en Etiopio savi la infanoin el la postsecvoi de bataloi en regiono Tigraio, ocasantai de tri semainoi. Intertempe la registaro de Etiopio invitis la internazian comunumon sin deteni, oni legas, de nesciatatai cae senraitai en trudigioi en giai aferoi, concerne la conflicton en Tigraio. Centoi gis nun estas la victimoi de la cun pusigioi, cae miloi da aliai rifugis al naibara Sudano. Pariso, posto la Consilio della Ecclesioi de Mesoriento, ancau la Monda Consilio della Ecclesioi lancis al vocon por la defendo della religiai cae culturai monumentoi de Montara Karabaho au Nagorni Karabaho. Oni calcul coniectas che estas prescau 4.000 la monumentoi el rimarchinda spirita cae cultura valoro, chies malapero estus necompensebla perdo por la tuta homaro. Temas pri multegai monacheioi cae pregeioi, sed ancau pri fortresoi, plei parte mesepocai, cae miloi da haccaroi, memorigai stonoi gravuritai, tipai della armea arto. Sia flanche UNESCO proponis sian tecnican cun laboron al Armenio cae Azerbaigiano por catalogi la artagioin. La generala directorino Audrey Azoulay seque petis povi al sendi unuan mission de UNESCO por censado cae poste cun laboro cun la landoi. Patein, Myanmaro, cun la helpo de malavarai donazzantoi cae voluntuloi, la diocezo de Patein donas humanezzan helpon cae mangiagioin al homoi malricigitai de la pandemio, sen depende de ilia religia aparteno. Dum la statempa predico en interreto, la loca episcopo demandis alla spectanta familio kion ili vesper mangias. La familio respondis nenion. Estigis tui la solidarezzo de tuta comunumo por tiu familio, cae danca la ricevita i donazoi, la episcopo povis ancau trovi voluntuloin cae subtenantoin por nutri aliain malriciuloin. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.